esperantzari gabeko zenbait debekatua dezente, mila galduak eta inbeste gau bakarrekoa terpe.
Bazkalesteko kafeari kantatzen zion Mikel Urdangarinek abestieder ontan, eta tira, jada lauterdiak urbil ditugun ontan, ez dakit bazkaloste izanen den entzule zuretzat, baina kafe goxo baten hueltan, infusio goxo baten hueltan edo zerren hueltan, nahi duzuenaren hueltan, tertulian aritzeko sasoi ederra da. Hau, eta hortarako, ba, prest ditugu gure bi asteroko bilagun Fidel Arantxa eta Garazi gaur gurekin, atxaldeon bikote.
Atxaldeon bai.
Epa, atxaldeon.
Tira, ja, aste artea, asteari martxa hartzen. Ohitura duzu ezuek, bazkalosteko kafea hartzeko, nik adibidez infusio nahiago, baina ez dakit zuek.
Ba, ni kentzen saiatzen nahi naiz. Nahiko engantzatuta ondu naiz bazkalosteko kafera, baina azken aldin saiatzen naiz ekiditen.
Arantxa, zure kasuan?
Ni kafea bai, beti. Bazkal ondoan hor bederen kafea, jada ipatu nuen, goiza edo egun astunt infusioarekin, eta gero kafea hartzen dut. Hola, bederen ez dut sobera kaferik edaten, pixat mugatzen saiatzen naiz.
Tira, bezakit, ondoan izanen duzuen, baina ez baduzue ere, ziurrentzuleren batek baduela. Beraz, solasean aritzeko tartetxo goxo bat hartuko dugu, eta sormenean ez kulturan bizi jardunaldiak izan berri ditugu izpide, lehen da biziko zatitxo ontan gaurko saioan. Beraz, pentsatu dugu ideia ona zela, ba, ari horri tiraka segitzea, kultur proposamenen inguruan aritzea solasean, errealitate ezberdinak ezagutzea, ba, gomendioetarako tartetxo bat ere irekitzea, noski hori gustatzen zaigu izugarri hemen zeurra bidean. Beraz, sormenaz, kulturaz arituko gara solasean, eta jada ezagutzen zaituztegu Arantxa eta Garazi, ez talen da biziko aldea hemen zaituzteguna, baina sormenarekin duzuen harremana ez dugu ezagutzen, ez dakigu zenbateraino zareten sortzaile, zenbateraino ba, kontsumitzaile, zenbateraino gustatzen zaizuen sormena, kultura, kontaiguzu, eh? Ez dakit, ze harreman duzu, eh? Zuek sormenarekin?
Are bota gazi.
Bale, ba, ni pixka pentsatu nire naiz, eta uste dut gaur egun sormenakin harreman gehiago dela hartzaile bezala, sortzaile bezala baino. Bueno, hartzaile bezala eta gero pentsatu, bueno, antolatzaile bezala baitarez. Bueno, ba, antolakuntzan ez, kulturrekimenan antolakuntzan eta bai biltzen naiz. Eta gero, kulturdisziplina desberdinen ingurun ere pentsatzen egin naiz, eta egia da, idazteari ez beti gustatu izan zaitela. Ba, umetan ere oso txikitatik gaina, pues, euki izan dut ipuinek eta lako historik idazteko itxure hoi, gaur egun gutxio, baino egia da gaina beti izan dela oso neretzat izan duten zerbait, ez? Ez da inoiz izan konpartitue, zerbait konpartitue.
Ez oraindik.
Hori da, ez oraindik.
Bueno, ez oraindik, batek daki, euskaldo, ez? Eta gero pentsatu baitare kazetaritza ikasteko arrazoi batera izan zela nola bat, jo, idazteko gustu hori edo sormen hori landu nahi nulako, eta gero, bueno, egia kazetaritzak sormenetik baino ez dakit gehiegi don, ze askotan errealitaten kontaketa hortara mugatzen gaz. Baino unibertsitateko gradua maierako lana bai aprobetsatu nun pixkoa da arantzatxo hori ateratzeko, eta inun alako, bueno, sormen prozesu bat izan zen, irrati dramatiko bat sortzea izan zen, ala, irrati novela moduko bat, eta hoiz egidoie idatzi, postprodukzioa, edizioa, dena nik inun, hemen lagunekin, eta hor grabaketatan ibiginen lehitzeko irrati estudioan, eta hiera oso, bai, oso gustora ibigin itzela, eta asko gozatu nula bide hartaz.
Beraz, idazketa erranen zenuke dela Garazi, ba, sormena kanalizatzeko zure modu ohikoena?
Bai, esan nuke bai, eta.
Arantxa, zure kasuan, idazteko ohitura ere baduzu, ala?
Lanerako, baina zenta egia da, ala ere lanean irratian sormena nire ustez bada, egunerokoan eta batzutan, beste batzutan baino gehiago eta energia hartzen duen ba, lana da ere, edo sormena, zakit, ukaiteko lortzeko, zakit, zegiago, nola xiudan esaldiago bainan, Nik atxamaiten dut, bai, irratigintzak ala ere garaien arabera ea zer egiten duzun irratian, eh? Baina biztana kazetaritza klasikoa egiten baduzu, bai, da bestearen hitzak berriz hartzea edola, baina kronika sortzaile bazira, edo emankizun berezi bat, nik garai batez emankizun bat nuen, eta egunerokoan ba, sortzen nuen, eta zonbait urtez egin eta ba, nekatu nintzen, eta horrek energia hartzen dizu, gero ba, justuki lanetik kanpo biskat sorkuntzarako gogo edo sormenerako lekua usteko. Baina hori, idazketarena lanean mugatzen da, egia jaiteko beste nazaz. Gero eta zuk zinion bezala garazi, bizi garaien arabera bizka bat aldatu dira. Beti kontsumitzaile hori bai, antolatzaile ere izana, garai batez gehiago, eta gero sortzaile lanetan antzerkian ibili izan naiz, zenbait urtetan, bai, fakultatean intzelarik hor hiruzpala urtez, elkarte antzerki batean, baina Bordelen, hori fakultatean Bordelen intzelarik, hiruzpala urtez frantsesez, gero Euskal Herrian ere antzerki batean parte hartu nuen, eta gero musika aipatuko nuke, tipitan, solfeoa, biolina, holako zerbait egin nuen kontserbatorioan zumeit urtez.
Jo, orduan zerbait ez, desente,
Bai, baina bo, zerbait, pentsatzen zerbait utzi duela, bai, zerbait ikasi duela tikian nintzen, beraz, zerbait atxiki dut edo oinarri batzu eman dizkidala segur, baina bo, ez nuen txobera plazerik hartzen, kantua egiten nuen erantzi nuen, kontserbatorioan iruak egiten zuen, eta kantu lirikoa. Baina hori hainitz maite nuen, nahi nuen kantua segitu, baina berzen solfeoa segitu hartarako, eta
hori zinuen.
Gero nera bezaroan gitarra pixkat, eta egeran elduta, zaharrago izan eta rango nuke, uste dut gehiago lortu dudala ba, musika instrumentu bat biziarazten. Covida garaian hor lagun batzukin musika talde bat osatu egin nuen, baterian hasi nintzen. Eta ala, beraz hor zonbait kontzertu egin nituen, hogei bat kontzertu, zonbait urtez.
Nola zuen izena taldeak?
Kurde Barnetz.
Eta hori indikan bizirik dago Arantxa?
Bizirik nunbait, baina ez momentuz ez isilean dela errango dugu, bezaket, pausan edo egoiten dela, kusiko berriz iratzartzen den, baina hori izan da bai azken urteetako ala ere sorkuntza gunea musika talde hori eta hori instrumentu bat ikastearena, baina ala ere lana gelditzen da atxemaiten dut. Sorkuntza mugatua da, zenta ala ere teknika da, lana da, maizu pasatzen zu demora initz, ezakit, hor bada beste galdera bat, sormena eta lanaren artean.
Bai, hor dagoen, bai, garazi bota?
Arantxa, esango gotik izanu laukera zuek ikusteko zuzenen, behin.
Bai. Eta, garazi, zintzoki, nahi duzuna erran,
Bai. Penaz, uste dute, azken kontzertu izan zela, mapa galduak festivalen zaran.
Hori da, azkena izan, azkena. Hor, erritu gira udaberrian berriz bizpairu egin ditugu, baina hori izan zen azken ofiziala bai, arrazoin.
Ba, celebrea da gaina, zenik ez dut aipatu baino, gira musika ilotuta nik umetan trikitisa ikasi nuen hola nahiko folkloriko. Etzin gehiagi piztu, baina gero da nire gaztaroan dola gitarran ere kaxe ikasten eta egin nintzen, eta justo iaz bateria ikasten hasi nintzen ja, zelago hemen herriko musika eskola nordu, bueno, bai jungo hau zekaman komunen.
Bai, nola lotzen diren ariak, tira. Eta ezakit, batzuetan niri behintzat iruditzen zait, Arantxeta Garazi, sormena lotu hoi dugula, ba, aipatu zu ez, bizi aro ezberdinetan edo ba, garrantzi gehiago izan duela zuentzat edo ezberdinez bizitu izan duzuela sormena eta batzuetan ematen du zerbait sortzeko eta zenbait artistari ba, adituta edo haien adierazpenak adituta ere hala ematen du ba, zerbait txarra edo momentu ezkor batean ez sortzen direla gauzarik ederrenak obrarik ederrenak kanturik ederrenak ez ematen du minetik sortzea dela egin behar dena edo ezakit zuek ere irudipen hori duzuen akaso zuen bizitzan ere hala izan den momentu txarretan sormenak eman dizuela bide bat barreneko korapiloa askatzeko edo ala pozik zaudetenean ere sortzeko ohitura duzuen edo izan duzuen.
Hombre, egie da, momentu txarrak edo hain ongi ez gaude momentutan idazten abintzat nahi, eta bat ez esan duten ez, nire buruntzat idazten duten ez, ba bada ateratzen zaiten zerbait, baina ez uste dut garrantzitsu dela ere ez dakit emozio positiboakin eta laiegoakin ere konektatuta horrela ere sortzea, bestela ze drama izango litzeko egiena.
Bai, egia, nik ere ez dut, egia da, badela irudi hori artista handiek azkenean ba, barnetik torturatuak diren horiek direla, eta hori esker lortzen dutela hainbeste edertasun sortzea, eta bai hitzetan, bai musikan, baina ez, bai, ez naiz, gainera pixka bat ukanut olako, ez frustrazio bat, baina nahi izto, zergatik niri ez du funtzionatzen horrek, edo zergatik ez dut lortzen sormenetik hori dena ateratzen, baina bo, zakit, ez da denen kasuan niri ustez ez.
Tira, biak aipatu duzue kultur hartzaile bazaretela, sortzaile izateaz gain, beraz kultur ekitaldietara, joateko ohitura ere baduzue, ez da? Adibidez, ezakit, egon zareten azkena aipatuko diguzue?
Bai, hasiko naiz ni, hola, hor da nontan mantzeteko.
Bai, hori da, hobeki, ikusten ez garen ez.
Bai, ni justo pasazen azte burun izan naiz hiru kontzertutan eta antzerki baten. Hola, wow. Oparoa izan dut azte burue. Kontzertuk, bueno, larun baten leitzen ospatu ziren Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asanbladan topaketak. Mm-hmm. Eta hor duen, bueno, ba, egun osoko egitarago izan zen, eta ja gauen, hiru kontzertu, RTZ eta kolektiba izan zen azteko, horre, Iparra Euskal Herritik eta horre ziren rap kantarik, esan EHZ eta luzteot ezagutu nikila, eta ba, asko gustatu zitzaien. Gero, Nashkerri zeneko atarrabiko musika talde bat, eta oso hau ere bai, ikusgarria, eta La Sexpirs izan zen hirugarren taldea. Die Bilbo aldeko rock and roll talde bat, eta izan, hiruek ere oso giro politxe jarri zen. Eta gero jai ganden, ba, nire ajeta astelen guzikin, aldun modu, baina atxalden, bai, Donostin izan itzen, antzerki bat ikusten, eukaliptuz izeneko, eta hau ere izan oso gomendagarri, bai.
Bai, nik aipatu Nashker lehengo astean deskubritu nuen, egiarran, musika taldea, eta nik ere berresten dut zuzenean ez ditut ikusi, baina hauniz gustatu zitzaidan egin duten lan berria, eta eukaliptus ere banuen zerrendan ikusteko, beraz, garazi, bueno. Este buru oparoa, inondik inora, eh?
Bai, bida.
Arantxa, zuk ezakit, hain aste buru oparoa izateko aukerarik izan duzun?
Lasaiagoa, baina larun batean joan nintzen pilota bertso egunera, bai, bai, eta originala zelakoa nintzen to, joan naiz ikustera, irisagin zen, eta ideia zen lau bertsolariak lehenik pilotan, leian jartzea, eta ordan berez irantzui doate izan behar zen azkenean, ba, etzen etorri alizan, eritu zen, ordan aristu ziren Joanes Etxebarria eta Hortzi doate, alde batetik eta bestetik Aitor Zerbie eta Petian Prebende, pilotan, bo, zauritu bat izan zen, wow. Pixka bat, bai, kaotikoa izan zen, partida, beha iringarria bizki giroko soa zen, jende gutxi ginen, egia erran, eta bertso saioaren zatera bizki guti, baina bizki goxo zen. Eta,
etxe giroan?
Bai, zinez, pintxo zonbait zuren inguruan, eta hori gai desberdinak, humorezkoak, eta ere ba, emozioa initzekin, ere atera diren batzu, eta bizki polita eta goxoa izan da, eta hori pentsatu dugu, zento, begira, bizki guti gira, eta horrekin beste zerbait sortzen da, eta gero denak elkarren ekin izketan, eta biskat kulturaren alde hori ere, elkarren arteko topak eta gune izaiten baita.
Baipatu duzu bertso pilotaren eta horri tiraka, bueno, gaur justu irakurri dut berria, bai ginen dutela alako zirkuitu bat, ez? Bertso eta trinketea uztartzeko, ez zela soilik irisarriko saioa izan, ez? Eginen dituztela gehiago herri ezberdinetan. Eta pixkat horri buruz galdetu nahi nizuen, ea zuen inguruan kultur eskaintza nola ikusten duzuen, ea oparo dagoen eskaz, euskal kultur eskaintza zari naiz, batez ere, zakitz zuen ingurua zein irakurketa egiten duzuen, nola dagoen afera?
Bai, nik adidez lehitzen bizinez ni eta esanen nuke nahiko oparo daula, da bintzatola sentitzen dut. Alde batetik horre bai gaztetxek eta bai ateka eltzerrigunek ba, kulturrekimen asko antolatzen ditu urte osan zehar. Eta gainea hortaz aparte, oain dela urte pare bat, errin beti onda zinea, bueno, zinez nahiko zartuta zegoan ja, baina hori eraberritzeko proiektue jarri zuen martxan, eta gaur egun ja, ba, herri aretoa izenakin ba martxan da. Kultur teknikari bat ere bada bai ibiltzen dena pixkat horre denetik programatzen, eta izatzen jo, esan gozada bada, ze igandero izaten da zerbait bat, zinema dela, edo antzerki dela, edo bertxosaioak, itzaldi, bueno, denetik iten da bertan, eta bai, gaina ustut, bazela asmoa, proiektu hau sortzen asmoa bazela, ba, kultura nolabait landa ere mura eta herrikiki goatara ere zabaltzea, ez? Bestela askotan ematen do kultura beti lotzen dugula irikin edo herri handigoekin, eta nik uste ba, ez dela hola, ez? Herrikiki goatan ere baditu alako kultura espazio interesgarrik, esan duten asko, oitako asko die gaztetxek edo modu autogestionatu antolatutakoak, baina baita ba, bestelako espazio, bueno, udal espazioak eta beste. Orduan bai, nik behintzat sensazio dauketen ere ingurun azken aldin.
Mm-hmm. Bai, nik ere egia erran oparoa, bai, eta nire ez naiz hirigunean bizi bat ere, eta eskaintzak atxamaitun beti badirela, eta proposamenak badirela, eta erran ezake genera euskaraz direla proposamen horiek, orduan arazoa da autuak egin behar ditugula, orduan ez dela beti dena egiten al, baina bai, adirazteko bideak hartuta, badela mintzatzeko beharra, edo zakit nola interpretatu behar den, edo zein irakorketa egin behar den, benen, bakoitza bere kultura disiplinan edo bere maneran, menan hori da, ezakit, kulturak ekartzen duena, lehen erraiten duen bide bat zerbait raiteko, bai, menan publikoa hor da ere, hori entzuteko kontsumitzaile leku hortan, kontsumitzeko, baina bo, bizitzeko ere, erran nezake, elkar trukak eta guneak dira, kultura ekimenak edo zein izanik, elkarrekin zerbait bizitzeko gunea ere, eta ba, justuki, erri guneetan, iritik kanpo diren guneetan ere, elkartzeko lekuak dira, eta kulturak ekartzen du hori, eta atxamaitun tala ere badela eskaintza bai elkarte hainitz, eta bada zer egin, eraz, hobe, seinale ona.
Hori da, seinale ona, ederra da hori, eta ba, ea, oraindik ere ez, kitaldi gehiago ezagutzen ditugun, molde ezberdinetakoak, ze moldea ere garrantzitsua da, batzuetan ohitzen gara ez, kultura modu jakin batzuetan soilik kontsumitzera, ni alegintzen naiz, itzordu ezberdinetara joaten, baina onartuko dizuet, gehien bat, ba, bertsolaritzarekin lotutako itzorduetara joaten naizela, kontzertuetara erranen ukeola bigarren postuan edo, egon elitzakela, baina adibidez antzerkia eta ez dut hainbertzeko iturarik eta badakite zinezkoa dela, guztira llegatzea eta unitzetan ez, eta hori pozgarria da, baina itzorduak izaten ditugu egun berean eta tenore berean txoko ezberdinetan eta ezinezkoa da bietaraldi berean joatea. Baina zuek oroar ze sormen disziplina konsumitzeko ditura duzue gehien bat, norbait nerekin bertso zalea morratu dena edo?
Ni bai, izan ez beti izan ez bertso zalea, baina egia da azken urteetan bai, bertso zaletu naizela dexentez gehiago eta moitzen naiz dexente bertso saioata. Mm-hmm. Baina nik esango nuke zure kontrara, kine,
bai.
Batez ere musika dela nerea, mm-hmm. Osea, kontsumitzaile bezala ba, zuzeneko atara, kontzertutara, alako atara moitzen naiz batez. Eta gero gaine egia da, pues irratin ere teknikari lanetan ibiltzen ez batik bat, eta orduan ba egunerokoan ba gustatzen zaio jakitea ba ze musika berriatera den eta ze kanta jarri sintoniatarako, beste orduan nire lenda bizikoa hola esango nuke musika dela bai.
Arantxa, zure kasuan?
Bai, ba, niretzat ere ez naiz, ez ekine bertso zale amoratua. gustatzen zait alta egia hor larumatean joan naiz, eta iniz preziatzen dut, baina gutitan noa. Bertso afari eta olakoa gustatzen zaizkit, kiago txapelketak baino, olako momentu formalak baino, eta hor informalagoa zen eta gustatu zait. Bizonaz nik ere musika dut bai, gehiago nagusi egunerokoan entzuten dudana eta deskubritza eta lanean ere beti entzuten dut, kaskoarekin laniten dugu eta hori ere beti musikaz betea da, podcastak ere irrati podcastak entzuten ditut, nire ustez ere horiek sorkuntzak baitira. Eta liburuak, gerran egunero irakurtzen dut gauetan, hori bederen, oheratu aintzin, beti badaolako ezakit behar bat, edo oheratzerakoan irakurtzea biskat, batzutan horri alde bakarra irakurriko dut, loartu aintzin, baina batzutan pixka bat gehiago, Eta nahi nuke ere pixkat gehiago denbora ukan edo hartu, behar hori da, irakurtzeko, baina oetik kanpo, bakizu, denbora bai. Hartzeko, irakurtzeko liburuak eta beste mota bateko liburuak ere irakurtzeko hori bai.
Mm-hmm.
Ba, bai, probe, gau ez da izaten bai. Momenturiko bena igual.
Ez, eta nik uste dut oikoena dela, eh? Ez bai. Da onena, baina oikoena bai.
Bai. Baina lukartzeko untsa da.
Hori da, bai laguntzen du. Tira, ba, probetxatuko dugu, bazaretela kultura hartzaileak aipatu duzue, disziplina ezberdina kontsumitzeko itura duzuela, naiz eta batzuetan zehazki jarri harreta, eta gomendiotxo batzuk eskatuko dizkizuegu noski, zebra bidean gustatzen zaigu alako gomendioak jasotzea, eta puntatzen ditugu, ba, gero feedbacka emateko ere, akaso urrengo tertulian arituko gara, irakurri nuen edo ikusi nuen, eta tira, sormen disziplina ezberdinetako gomendioak noski, literatura aipatu duzue, ez dakit, ohean irakurtzen irakurri duzuen gomendio bat, ala, bertze espazio batean ala suertatu bada, baina literatura gomendioren bat eskatuko niztueke gustura?
Ba, ni oantxe irakurtzen nahi naiz, Irene Sola idazle katalanan, ni kantatu eta dantza egiten du mendiak.
Uh-huh.
Eta, ba, asko aizeit gustatzen, bada, Kataluniko Pirinioetan kokatutako kontakizun bat, baina oso berezia ze bertan liburun ba hitze hartzen du mendik, animalik, odeiek, tximiste batek ere hitze hartzen du eta bizkat kontakizuna da ba perspektiba desberdinoitatik kontaktuta eta oso modu politen eta bai egia berezia baina asko gustatzen naiz aitela.
Ose polita, mendi giroan girotuta hola arreta deitzen ditu. Eraz da puntatuko dut, bai garazi? Arantxa, bai. Zure kasuan.
Ados bazira baditut bi ekin.
Bai, noski.
Orduan, ez lehenik eleberri bat, Bea Salaberrik idatzi duena, Mesfida zaitez deitzenena, dakit irakurri duzuen, badu orain gutxa bat, terazela.
Ez, baina bai, entzun bai, eta aurkezpena egin zuela edo ere irakurri nuen.
Eta gena ikusut gaur kanaldu den pasatzen dela, beraz, bere liburu orkesteko behar bada gero sarean ikusi nahi duzu. Baina Laurendiaren historia da, hemen etxalde batetik irira Baionara doan neska baten bizia, eta bereziki etako kiden laguntzeko lanaz ari da. Haien laguntzen egon da, eta beraz hori bizitzen duzu, fikzio bat da, realitate ala ere hainitzetatik hurbil eta hainitz ikertu du justuki historia Bea Salaberrik, eta ongi atseman dut, bere familiaren eragina ere senditzen baita, eta ara ez da bakrik alde politikoan gelditzen, pixka bat barneko bizipenak ere ateratzen ditu, eta katseman dut, lortua izan dela, berazala. Hori lehena, duela somaitila bete irakurri nuen, baina hori etorri zait gogora. Eta horrein irakurtzen ari naizena, eta hori ez oean, justuki.
Arreta gehiagoz.
Beraz, ez dut horrein bukatu, eta frantses ez da, baina nagian, noizbait itzuliko dute euskarara, hortako ipatu nahi nuen. Mona Xole deitzenen frantses kazetari eta saiakera idazlearen azken liburua da. Berak feminismotik idazten du, feminitatea emazte izatetik, eramaiten ditu gogoetak, eta bere azkena da resiste a la culpabilizazio. Hots, erruduntasunari, kulpabilizatzeari, eutxi. Ez dut oraindik bukatu, baina interesgarria hasten da izaiten, gauza iniz badira, barneko etxaiari begira, eta ba, polita atxen dut, eta bere aintzineko bi liburu badira espainolez, frantsesez ez bauzu irakurtzen nahal, baina agian hori egiten nuena, laster euskaraz irakurtzen nahalko genuke. Mona Xole baitakit badirela itzultzaile honak euskaraz eta olako saiakerak ere itzultzen dituztenak.
Ados, banik hirugarren hortarako, oraingoz behintzat espetuko dut, itxarongo dut pixka bat, ea euskaratzen duten. Hemendik egiten dugu ba, eskari hori, ea entzuten gaituzten. Tira, ba, literatura zari ginen, ohean eta ohetik kanpo irakurtzeko gomendio ederrak eman dizkiguzue. Antzerkia, nik falta dut, behar dut antzerkietara joan, orain bueno, nire urrengo zita minan antzeslanarekin izanen da, baina ez dakit, bertzerik edo horixe bera, gomendatzeko baduzuen?
Ba, horixe bera izan liteke, nik ere justo badauketa, zaruan amarren izanen da leitzen, eta joateko naiz. Baina, aipatuko lehen esan duten eukaliptuz.
Ados.
Bai, ba, pixkoate eukaliptuan inguruko antzerkie da, dantzatik ere bado gaine antzerkik, ni ez na oso ituta dantza ikuskizunek eta ez da dantza bere horta, baina baina hasten du pixkoat bi disiplinak, eta hoxe da, eukaliptoaz, gure basoatan, ez, ze realitate daun, ze goera bizi den, lurren ingurun eta pixkat gure bizitzak kudeatzeko ditugun modun ingurun, bueno, hausnarketa ja proposatzen duen antes lan bada, eta, ba, bixe, esango nuke, azte buruntan Gipuzkoan ez goratzen, no? Baina, bueno, iken nahi dieman aldi, beraz, ba, hortxe gomendia.
Ederki, nik ez dut ikusi, baina egia da Lesakara etorri zirela emanaldia egitera, eta ez nuen posible izan joatea, baina burutan banuen, eta ederki. Ba, Arantxa, zure antzerki gomendioa?
Ebe, aipatzen ziren bezala, ekin minan nik ere ikusi nahi nuke, gainera hori liburu batetik eta ateratzen dena, liburua irakurrita, beraz, bai, hori ikusteko asmoarekin, eta ikusi dudana aipatzeko, eta oraindik itzulika ari direla uste dut, naiz eta aldatzen dituzten usu zonbait parte, baina bikote bat da, entxiko erkusi dituzu, jada Mirari Martiaren eta Idoia Torre Garaien stand-upa, ikusi nintuen ustaritzen, zokit bat duzu maitila bete orain, eta nik kristonatxe manuen, ainitziri egin nuen, beraz, hori, berriz hemendik pasatzen malire, berriz joango nintzen ikustera, beraz ez baituzu oraindik ikusi, zoazte.
Ederki, hori xere apuntatzen dugu, nik onartuko dizut, zeharka ditzeko aukera izan nuela, zemanaldi egintzuten Lesakan ere eta kanpoaldean zen, bertze afera batzetan nintzen, baina bitartean zeharka ari nintzen erdia ditzen, baina gogoz ikusiko nuke, hori da, arretaz. Kontzertuetara joateko ditura duzuela aipatu duzu, beraz musika gomendioren bat ere eginen diguzu, ez da?
Bai, baina ni kontzertu baino, bideoklip bat azkenen, azte burun aipatu dut nasker taldek jozula aztetxen, eta tarten, ba, kontzertu tarten jozuen, ezagutzen ez nun kanta baten bertsioa, eta horri atzo egin itzen kuskusatzen abertzein otezen taldea, eta ikusi nun, Xego, izeneko musika talde madrildar bat dela, eta bai, ba, kanta konkretu da ezagutzen duten bakarra talde honena, baina bideoklip asko gustatu zitzaien, orduan oize, kanta da Xego talden Vicente Amor, oizien ere proposamena.
Ederki, eta hemen ikusten ari naiz, bitarten dena apuntatzen dut nik, eh? Zuen gomendio guztiak apuntatzen ditut, SHEGO idazten da.
Oida, bai, bai.
Entzulea jakin dezan zenik, hasieran isarekin idatzi dut, aipatu duzunean. Ederki, Arantxa, zure gomendioa, musika gomendioa.
Bai, orduan egia egan pixka bat gero agendan gaiten maituzu ea zer apuntatu dugun ondoko kontzertu bai. Edo ekitaldi baten, ez da kontzertu, baina nik kontzertua dut idatzi. Asteuntan, ostegunean Donostian pasatzen den talde bat, orduan, ea lortzen dudan urbiltzen, baina helburua litaike bai joaitea ikustera. Murn edo zagenola erramaren, murn errango nukenik, baina katalanak dira. Beraz, katalan talde bat da, eta Donostian dabadaban hariko dira, eta nik ezagutu nintuen, badurein amak urte uste dut, ze ikustun 2014an atera zuten diskoarekin ezagutu nintuela, beraz bai, hori da, dola amak urte, eta horiek nire ustez, dakite, 18 urte zuten erez, eta Irun eska eta mutil bat, eta txamanuen garaian, pixka tarritu ninduen taldeak berba gaztetasunetik ere pixka tarritu ninduten, baita ikusi dut Donostian pasatzen zirela, ordan azken garaietan ez dut sobera segitu hien aktualitatea, baina hori, kantu bat entzutekotan berba deskubritzeko garaikoa otitiz, kantu horrekin ezagun egin ziren, dola, or, begiratut, dola behatzi urteko bideoan agertzen dira, balio du ikustea, eta beraz, ostegun hontan, bai, Donostiako dabadaban hariko dira.
Ederki. Eta lehen aipatu duzu, dantza akaso, ez dela disiplina bat bereziki ba, ikustera joaten zaren.
Ez dugu aipatu, dantza bat.
Hori da, ez dugu, ez hori da, eta horrek ere erraten du desente, ez aipatu izanak orain arte, baina ez dakit, dantza ikuskizunen bat, zuek ikusi duzuena, la ikusteko goa duzuena, aipatzeko gomendioren bat, nik adibidez, Kukaien, Euskorlean ikusi ditut bideo batzuk, eta gogoa piztu zait ikusteko da, hola kalean egiten duten kale ikuskizun ibiltari moduko bat, eta la, pixkate ba, Orlean saldeko musikarekin, eta gogoa dut ikusteko ez dut ikusi, baina egia da nik ere dantza ez dudala ohitura handirik kontsumitzeko, zuek akaso, bertze gomendiorik izanen duzue?
Ba, ni ez, harrapatzen az horre, bai dut oso gogoa, akaso zu gogoratuko, zarantxa, EHZ-etan duela urte pare bat edo plazan ikusi nun dantza ikuskizun bat, bi bi tipo ziren arrazializatuk eta gogoratzen ez oso oso ikusgarri izan zela. Bai, egia da, igual ez naizela oso dantza ikuskizunek bilatzekoa, igual alako festivalatan eta hurbil tokatzen denen bai gustatzen zaite, baina bai bada pendiente dut ezkizera bai dantzana.
Bai, nik ere ez zut oiturarik ikusteko, dantzatzea nahiago dut, egeran. Dantzatzea nire maneran, biskatola musikaren erritmoa segituz, festan, baina edo etxean. Baina ez ikustea, baina nahi bauzu baut erakusketako gomendio bat.
Bai, bota. Erakusketak ere ez ditugu aipatu, egira.
Hortako, eta harintzen to ez dut dantza gomendiorik, baina erakusketa bat aterako diot. Eta hori da han jarrik deitzen den argazkilariaren erakusketa, estatu batu agada bera. Eta duela hogeita hamar urte Euskal Herrira bidali zuten erreportai bat egitea, beraz estatu batuetatik. Eta baserri guneaz, beraz Garazi aldera bidali zuten. Eta erran zioten, kasu euskaldunak etxiak dira, Eta euskaldunekin harreman biziki hurbilak sortu zituen eta hala ditu beti dirudienez, liburu bat ateratzen du ondoko egunetan, Gure Bazterrak izena duena, eta hori bere argazkiekin, eta surita beltzez direnak, eta biziki ederrak dira, eta baserri gune hori, eta ongi azalarazten duena, eta genera Mikel Aboa ere agertzen da, bere argazkietan, eta barnekaldeko musikaria initz, eta ezagutzen dugun jende initz ere egia gaiteko. Eta erakusketa momentu enten da Miarritzeko Mediatekan, azaro astapena arte, eta ondotik Donostian izango da Okendo Kulturetxean. Beraz, han erriarriken argazkiak ikusteko zoazte itzuli bat itera, alba duzu.
Bai, hemen ari naiz erraten zenuten bitartean lagin bat ikusi dut hemen interneten, eta bai zinez argazki politak, beraz, aprobetxatuko dugu, erakusketena ere, begira, bertze disziplina bat, Arantxa, zuka ipatu duzun arte, niri gogora ere etorri etzaidana, baina bai, batzuetan beti ohikora jotzen dugu nahi gabe. Beraz, bukatzeko, ipatu dituzue batzuk, ikusteko dituzuenak horre buruan eta agendatan iltzatuta, baina ezagit, datorren ekitaldia, Arantxa, zuk asteburuko kontzertua, horren aintzinetik zerbait?
Ostegunean da, konzertu.
Hauri da, ostegunean barkatu, beraz horren aintzinetik ez dizu astian dirik.
Baina nahi bauzu beste bai. Zer idatzi dudan nire agendan, azaroaren 16ko data markatu dut, eta nahi bauzu hurbildu Makean izango da Palestinaren aldeko egun handi bat, eta hori izango da Palestinar preso politikoen aldeko egun eta gaualdia, eta kontzertu hainitz izango dira, egunean zehar konferentzia goizean, tailerrak arratsaldean, bazkari bat, eta hori, dena Makean izango da. Azaroaren 16an.
Apuntatzen dugu, azaroaren 16erako, gure agendetan, Garazi, zure urrengo itzordua hola agendan atxikia duzuna?
Bai, esan dut lehen azken urtetan deixente bertso zaletu naizela, elduen larun bat ontan, azko itira ibatekoa naiz, Gipuzkoako bertso laritxapelketako saioa izan da bertan, orduan, oixe, nire agendako urrengo kulturu ekitaldia.
Arantxa, zuri ez dizuen bertzeten tatuko txapelketaren formatu serio eta formalak, baina tira, bertso pilotak errandugu, itzordu gehiago ere proposatzen dituela.
Gero polita dira, txapelketak ere, ez dauterak hartzen.
Hori da, bakoitza bere. Zederra, bakoitzak dere gustuko itzorduetara joateko aukera izatea. Beraz, Garazitaran txamile esker, bertze behin ere bazkalosteko kafea pixka bat goxatzeagatik, gurekin solasean, hemen dibi astetara izanen gara berriz ere, eta bitartean aste hon, eta gozatue, pendiente dituzuen, eta hor agendan atxikita dituzuen itzordu guziaz. Mi esker!
Aio bai, berriz,
aio.